Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 14. oktobar, vijesti dana. Ambasadori zemalja Kvinte na sastanku sa zvaničnicima Republike Srpske. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nakon sastanka još jednom potvrđuju da je za građane Bosne i Hercegovine od ključne važnosti da institucije funkcionišu na svim nivoima vlasti, uključujući i oružane snage BiH, te da svi politički predstavnici imaju odgovornost da učestvuju u njihovom radu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije predložilo da se predmet Edina Vranja, nekadašnjeg političkog funkcionera BiH, ustupi Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nastavak suđenja u predmetu Dženan Memić svjedočio otac preminulog mladića Muriz Memić. U Bosni i Hercegovini 751 osoba zaražena koronavirusom. Preminula 31 osoba. Poljska, Litvanija i Latvija pozvane u Brisel zbog krize sa migrantima. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom, mjestimično. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Za oko 300 migranata koji trenutno žive na livadi pored Velike Kladuše, članice udruženja iz Bužima su za njih napravile obroke, donijeli odjeću i poklone za djecu. Jasmira Mehić, predsjednica udruženja Izvor, kaže:
ako ništa nismo mogli uraditi kao u priči Mali princ, barem smo danas jedan dan učinili im sretnim, lijepim.
Prema zakonima u BiH, freelanceri su dužni uz poreze na dohodak plaćati i doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, no od toga oni nemaju nikakve koristi. Freelancer Daniel Lazarević:
6 punih godina sam bio na tim ugovorima o djelu, gdje mi se redovno to plaćalo, zdravstveno, doprinosi za one vodne, sjećam se, naknade i tako dalje, ali ja sam u suštini uvijek bio osiguranik. Preko majke ili trenutno sada preko biroa za zapošljavanje što se tiče zdravstvenog osiguranja.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U istočnom Sarajevu je počeo sastanak ambasadora zemalja Europske unije sa predstavnicima vlasti Republike Srpske, kojeg čine i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine RS-a Nedeljko Čubrilović. Konferencija za novinare predviđena je za 15.30, a sastanak prati Predrag Zvjerac.
Sastanak se održava nakon tromjesečne blokade institucija Bosne i Hercegovine jer predstavnici vlasti ovog BiH entiteta od polovine jula bojkotuju rad državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, koji je nametnuo zakon kojim se kažnjava negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, donijela je ukaz prema kojem u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ne važe izmjene krivičnog zakona BiH koje je donio bivši visoki predsjednik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. U službenom glasniku Republike Srpske je objavljen ukaz o proglašavanju dva zakona u Republici Srpskoj. Prvi se odnosi na neprimjenjivanje Inckovog zakona u Republici Srpskoj, a drugi se odnosi na zabranu omalovažavanja i izrugivanja Republike Srpske. Odbacivanje zabrane visokog predstavnika izvela je entitetska skupština. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 30. jula zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o zabranu negiranja genocida. Zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su i zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno izmjene ovog zakona kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini upisano izjavu za Radio Slobodna Evropa 13. oktobra je istakla kako izabrani BiH lideri imaju mogućnost da putem parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine predlažu, razmatraju, odbacuju, mijenjaju i usvajaju zakone. Sjedinjene Američke Države podržavaju ključnu ulogu koju visoki predstavnik ima u praćenju i pružanju podrške provedbi civilnog aspekta Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sjedinjene Države snažno podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedne države sa dva entiteta i Brčko distriktom, navodi ambasada SAD-a u Sarajevu, te dodaje da sigurnost i prosperitet svih u Bosni i Hercegovini ovisi o tome da njihovi lideri rade kroz odgovarajuće institucije i da rade zajedno na promicanju i izgradnji povjerenja, međusobnog poštovanja, pomirenja i funkcionalnosti. Zdravlje Slobodna Evropa iz istočnog Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje u predmetu Zijad Mutap i drugi, poznatiji kao slučaj Dženan Memić. Zijada Mutapa i druge terete za prikrivanje dokaza o načinu stradanja mladića Dženana Memića. Memić je preminuo 15. februara 2016. godine nakon što je na Iliđi kod Sarajeva dobio teške povrede glave. Detaljnije će Dženana Karabegović.
Prvi od 88 svjedoka bio je Muriz Memić, otac nastradalog Dženana Memića. Kako je rekao, nakon završetka svjedočenja, za njega je iskaz bio emotivan.
Neće me moći isprovocirati, nek pitaju šta god hoće. Što sam izjavio, to je tako, to je bilo, nije tu ništa izmišljeno. Ja sam istinu govorio i uvijek će ponoviti ovo danas što sam rekao, znam i kad spavam.
Novinarima se obratio Ifet Feraget, advokat porodice Memić.
Bolje da propadne ovo društvo i ova država, ali da riješimo slučajeve Memić i Dragičević. Ako ne riješimo ovih riječi, će se nekad neko sjetiti. Vjerujte, ostaćemo na istom ovom mjestu i narednih 50 do 100 godina, jer nikad nikome nakon Muriza i Davora Dragičevića neće pasti na pamet da se bori za istinu i pravdu.
Suđenje optuženima u predmetu Zijad Mutap i drugi koji se terete za prikrivanje dokaza o načinu stradanja mladića Dženana Memića počelo je 7. oktobra. Optužnica tereti Alisu Ramić, Zijada Mutapa, Hasana Dupovca, Muamera Ožegovića i Josipa Barića za protuzakonito posredovanje, sprečavanje dokazivanja, davanje lažnog iskaza i pomoć počiniocu nakon učinjenog krivičnog djela. Planirano iznošenje 166 dokaza. Dženan Memić preminuo je 15. februara 2016. nakon što je na Eliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zaposleni u vrtićima javne ustanove Djeca Sarajeva održali su jutros polusatni štrajk upozorenja. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo pozvao je vladu ovog kantona, Ured za borbu protiv korupcije i inspektore rada da preventivno djeluju i upozore VD direktora javne ustanove Djeca Sarajeva da ne prekida ugovore o radu poslanicima. Šta konkretno zaposlenici vrtića traže, za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik sindikata Saudin Sivro.
Štrajk upozorenja u terminu od 7 do 7.30, taj štrajk je bio uspješan, bez ikakvih problema je proveden. Mi od sindikata smo kroz ovaj štrajk upozorenja zatražili da se donesu tri odluke. Prva odluka kojom se ustanovi daje saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za 140 radnih mjesta. Druga odluka je vlade treba da bude da se u skladu sa kolektivnim ugovorom ustanovi dadne saglasnost za angažman 140 radnika na određeno vrijeme do okončanja konkursne procedure, najduže za 90 dana. I treća odluka koju tražimo da vlada donese jeste da se u skladu sa kolektivnim ugovorom ustanovi daje saglasnost za angažman radnika do povratka radnika sa bolovanja, odsustava i slično najduže do 90 dana. Ovaj štrajk je pokrenuo mnogo pitanja o važnosti predškolskog odgoja i ono što nas posebno raduje da smo naišli na odobravanje i podršku roditelja i Djeca Sarajeva javnosti i ono što nas posebno raduje da je vijeće roditelja javne ustanove Djeca Sarajeva jutros poslalo jedno pismo prema nadležnim institucijama, prije svega premijeru i resornoj ministrici i dalo podršku sindikatu u našim zahtjevima.
Bio je to Saudin Sivro, predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Radio, TV, video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija formirala je novi tim naučnika koji će se ponovo baviti istragom o porijeklu koronavirusa. Jedan od viših zvaničnika ove organizacije rekao je da formiranje nove grupe za istragu može biti posljednja šansa da se otkrije porijeklo ovog virusa. Leila Omeragić-Ćatić.
Tim koji će ponovo pokušati da otkrije porijeklo koronavirusa čini 26 eksperata. Oni će napraviti novi globalni okvir za studije o porijeklu koronavirusa koji izaziva bolest COVID-19. Michael Ryan, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za hitne situacije, rekao je da bi to mogla biti posljednja šansa da se shvati porijeklo virusa na akademski način. Svjetska zdravstvena organizacija je ranije ove godine najavila da će formirati naučnu savjetodavnu grupu za porijeklo novih patogena SAGO. Marija Van Krkova, direktorica za tehnička pitanja u vezi COVID-19, rekla je da će SAGO hitno ispitati ono što je do sada poznato, ono što je još nepoznato i šta se hitno mora uraditi. Ranije je Chen Hu, kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, rekao u udruženju dopisnika UN-a da rad SAGA ne treba politizovati. Istakao je da se timovi trebaju slati na bilo koja druga mjesta, ali da vjeruje da to nije Kina jer je ta zemlja već dva puta primila međunarodne timove. U augustu Kina je odbila pozive Svjetske zdravstvene organizacije da se obnovi obnovi istraga na terenu o porijeklu COVID-19. Pored trenutne COVID krize, rastući broj visokorizičnih patogena pojavio se posljednjih godina, uključujući između ostalog MERS ili bliskoistočni respiratorni sindrom, ptičiju gripu, Lassa, Marburg i Ebolu. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus ocijenio je kako razumijevanje odakle dolaze novi patogeni ključno je kako bi se spriječilo novo izbijanje zaraza. Nova grupa Svjetske zdravstvene organizacije sa 26 članova uključila je stručnjake iz više od 700 naučnih disciplina. Projektni zadatak grupe navodi da se Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji mora dati nezavisna ocjena svih dostupnih naučnih i tehničkih nalaza iz globalnih studija o porijeklu COVID-19. Također, grupa mora da savjetuje Zdravstvenu agenciju UN-a o razvoju, praćenju i podršci budućeg niza studija o porijeklu virusa. Tokom pandemije COVID-19 smrtno je stradalo više od 4.850.000 ljudi od kad je virus prvi put otkriven u kineskom gradu Wuhanu u decembru 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Iz regije. Na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme u Beogradu od 11. do 14. oktobra izlagači su kompanije iz 16 zemalja, između ostalog iz Kine, Rusije, ali i zapadnih država. Pojedini izlagači iz Rusije i Kine našli su se na crnoj listi Sjedinjenih država. Srbija nabavlja opremu iz ovih država uprkos kritikama Zapada. Sonja Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na sajmu da će država sarađivati sa svima u cilju jačanja svog naoružanja. Samo iz Rusije, istakao je, svoj asortiman predstavilo je 25 kompanija. Naoružanje predstavila je ruska državna kompanija Rosoboron Export. Ona se na crnoj listi SAD-a našla više puta, a 2015. godine zbog optužbi da je prekršila embargo prenosa tehnologije oružja za masovno uništenje u Iran, Severnu Koreju i Siriju. Iz ove kompanije nisu pristali da govore za Radio Slobodna Evropa i umjesto toga ekipe RSE uručili su saopštenje u kome se navodi izjava generalnog direktora Aleksandra Mihejeva.
Ovdje smo prvi put sa svojim štandom i obezbeđujemo prisustvo ruskih kompanija proizvođača. Siguran sam da će ova manifestacija dati novi zamah rusko-srpskoj bilateralnoj vojnoj tehničkoj saradnji koja ove godine navršava 15 godina.
Navodi se u saopštenju. Novi zamah u saradnji sa Rusijom najavio je i ministar policije Aleksandar Vulin, navodeći da se očekuje dopremanje najnovije opreme za vojsku i policiju. Upravo zbog nabavke vojne opreme iz Rusije, Srbija se našla na meti kritika SAD-a i Evropske unije, između ostalog zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo nije uskladila svoju spoljnu politiku sa politikom EU. Među izlagačima je i jedna od najvećih kineskih kompanija Norinco, također na crnoj listi Pentagona od 2020. godine. Njeni izlagači na sajmu odbili su da govore za RSE jer kažu nemaju osobu ovlašćenu za komunikaciju sa medijima. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su 2020. upozorili Srbiju na rizike kupovine oružja iz Kine jer su prodavci vojne i odbrambene opreme, kako se navodi, zavisni od autoritarne vlasti kako je u Narodnoj Republici Kini. Srbija 2020. kupila bespilotne letelice iz Kine. Na pitanje RSE kako gleda na kritike Evropske unije i Sjedinjenih Država na to što Srbija i dalje nabavlja oružje iz Rusije i Kine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da je to autonomna odluka Srbije.
Mi smo slobodna i nezavisna zemlja i nabavljamo onoliko oružje koliko mislimo da nam je potrebno da bismo svakoga odvratili od potencijalne agresije. To je odluka suverene zemlje. Ako mislite da treba da odlučuje Amerika ili Evropska unija od toga koliko i kako ćemo mi oružje da imamo, ajde ukinemo državu.
Srbija opremu nabavlja i od evropskih kompanija, pa je 2019. nabavila helikoptere kompanije Airbus, koja je također predstavljena na sajmu. Cezar Sanchez Lopez, potpredsjednik Airbusa za Južnu Evropu i Izrael, za RSE kaže da Airbus želi da bude prisutan na tržištu u Srbiji.
Konkurencija je uvijek izazov, ali mi smo ovdje da uradimo najbolje što možemo u partnerstvu sa vladom Srbije. Mi to zovemo lojalnost kupca. To je ključno za Airbus da imamo to. Ne samo da prodajemo, nego da se razvijamo zajedno. Država i kompanija Airbus.
And also Airbus as a company and group.
Nakon rebalansa budžeta iz aprila 2021. sredstva Ministarstva odbrane Srbije iznose 1,2 milijarde evra, a Fiskalni savjet u svojoj ocjeni naveo je da su u budžetu osjetna povećana izdvajanja za kupovinu opreme i naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oko 300 migranata trenutno živi na livadi pored Velike Kladuše na zapadu Bosne i Hercegovine. Među njima su djeca i žene. žive pod najlonom bez dovoljno hrane, vode i ljekarske pomoći. Članice udruženja iz okolnog gradića Bužim za njih su napravile 300 obroka. Pored toga, za djecu su pripremili poklone i donijele odjeću. Priča Azre Bajrić.
Svakodnevno stotine migranata, uglavnom porodica sa djecom iz Afganistana, boravi na livadi u naselju Polje kod Velike Kladuše. Ne žele u prihvatne centre jer su ovdje bliže granici, nemaju osnovne uvjete jer žive u improviziranim šatorima od najlona. Pogoršanje vremenskih uvjeta za njih dodatno otežava situaciju. No, to je njihov izbor, kaže 16-godišnji Amir Farač iz Afganistana.
The people is helping, but they don't help us.
Ljudi nam pomažu, ali nam ne pomažu oni koji nam trebaju. Došao sam do Zagreba, pa su me vratili. Ovdje nam nije dobro, nemamo se gdje ukupati, nemamo krevet, niti hranu, ali bosanski narod nam pomaže.
We don't have food, but people help. The Bosnian people, they are very good people.
Mada je migrantima koji borave u napuštenim objektima i divljim kampovima odlukom operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu zabranjeno dostavljanje bilo kakve pomoći, a kako bi se boravak migranata kanalisao u prihvatne centre, članice udruženja žena Izvor iz Buživa uz podršku austrijske humanitarne organizacije SOS Balkan Rut odlučile su ih posjetiti i donijeti im ono najosnovnije. Vodila ih je samo humanost, kaže Mirsada Berektarević, članica udruženja.
Nemam riječi šta bi rekla na ovo sve. Znači, žao mi je ove djece. Mi smo odrasla osoba, živimo u kući, imamo redovni obrok, toplu sobu, ali opet kad malo kiša padne, nama svima hladno. Tražimo vatru da se ugrijemo.
Članice udruženja Izvor, zahvaljujući donaciji organizacije SOS Balkan Rut, pripremile su 300 obroka za migrante, same pripremile i donijele nešto odjeće, a uz pomoć djece i roditelja iz Varoške Rijeke za najmlađe pripremile i slatke paketiće. Jasmira Mehić, predsjednica udruženja Izvor.
Ovo je test i meni i lokalnoj zajednici i međunarodnim organizacijama. Svima nama ovo je jedan test i jedno iskušenje. Ja se nadam da je ovo danas bio dobro urađen posao. Ako ništa nismo mogli uraditi kao u priči Mali princ, barem smo danas jedan dan učinili im sretnim, lijepim.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno ima oko 2500 migranata, od kojih je 1500 u prihvatnim centrima Lipa, Borić i Miral, dok ih se oko 1000 nalazi u napuštenim objektima i divljim kampovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prema zakonima u Bosni i Hercegovini, freelanceri su dužni uz poreze na dohodak plaćati i doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje. No upozoravaju da od uplaćenog novca nemaju nikakve koristi jer ne mogu koristiti medicinske usluge niti im je obračun penzioni staž. Osobe koje rade na ugovor o djelu ističu da su ih BH vlasti do sada ignorisale i da su prepušteni sami sebi. Raspravu o ovoj temi u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH nedavno su zatražili delegati iz Socijaldemokratske partije. Marija Augustinović.
Daniel Lazarević iz Sarajeva 6 godina radi kao freelancer u nevladinom sektoru. Iako su mu na osnovu ugovora o djelu poslodavci svaki mjesec uplaćivali doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje, od toga danas nema nikakve koristi.
6 punih godina sam bio na tim ugovorima o djelu, gdje mi se redovno to plaćalo, zdravstveno, doprinosi za one vodne, sjećam se, naknade i tako dalje, ali ja sam u suštini uvijek bio osiguranik preko majke ili trenutno sada preko biroa za zapošljavanje što se tiče zdravstvenog osiguranja.
Zakonima u Bosni i Hercegovini propisano je da se za osobe koje rade na ugovor o djelu uz poreze na dohodak uplaćuje i dio doprinosa. U entitetu Federacija BiH propisana je uplata doprinosa po stopi od 4% za zdravstveno osiguranje, 6% za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok porez na dohodak iznosi 10%. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj propisana je obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 18,5%. Freelance novinarka iz Banja Luke, Brankica Smiljanić, u uplaćivanju ovih doprinosa ne vidi nikakvog smisla.
U ugovorima naznačeno da je u stvari uplaćeno za penziono i za osiguranje, međutim mi tu nigdje ne možemo da iskoristimo. Ja iz ove perspektive mogu samo da kažem da uopšte nemam nikakvo osiguranje, ni penzijama uopšte ne ide.
Prema podacima dostavljenim Radiju Slobodna Evropa iz Porezne uprave Federacije BiH, od 2015. do 2020. godine na osnovu ugovora o djelu ostvaren je dohodak u iznosu od oko 570 miliona eura. Za taj period plaćeni porezi i doprinosi iznosili su više od 91 milijona eura. Iz Porezne uprave Republike Srpske nisu odgovorili na upit o ostvarenom dohotku i uplaćenim doprinosima u proteklih 5 godina. Aner Žuljević, delegat Socijaldemokratske partije u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, ocjenjuje da se radi o pljački osiguranika.
Znači, radi se klasično o pljačci, odnosno ono što sam ja i naveo tamo, praktično prekršajno kazni, a ne doprinos, jer vi ako naplaćujete nešto, a zato osiguranik nema za uzvrat apsolutno ništa od sistema, onda to se ne može zvati doprinos.
Iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH tvrde pak da nisu odgovorni za postojeće stanje. U saopćenju za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da Parlament Federacije BiH mora harmonizirati zakone iz ove oblasti. U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske ističu da se uplate po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u tom entitetu preračunavaju u staž. U saopćenju navode da honorarci u tom entitetu nisu oštećeni. Ekonomski analitičar Faruk Hadžić uputio je žalbu instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH zbog prakse uplaćivanja doprinosa koji ne donose nikakve benefite.
Ombudsmeni su uvažili tu žalbu i donijeli su preporuku da se oni u stvari izvrše promjene propisa ili da se omogući plaćanje ili da se omogući korištenje usluge ili da se ta usluga u stvari ne naplaćuje. Ništa se po tom pitanju nije promijenilo.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju freelancera s obzirom da ne postoji jedinstveni registar. No procjenjuje se da hiljade ljudi radi bez zasnivanja stalnog radnog odnosa na projektima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Lobiranje autora, recenzenata i izdavača udžbenika doveli su do toga da u Federaciji Bosne i Hercegovine svaki nastavnik u svakoj školi ima pravo da bira udžbenik po kome će te godine raditi. Tako djeca u školama udaljenim stotinjak metara uče iz različitih udžbenika. Djeca prije početka škole uglavnom ne znaju koji će od nekoliko ponuđenih udžbenika za jedan predmet biti onaj iz koga će učiti. Na desetine izdavačkih kuća u ovom BH entitetu međusobno se nadmeću, a neke se u međuvremenu i gase, te njihova izdanja prestaju biti u upotrebi. U Republici Srpskoj, s druge strane, o udžbeničkoj se politici brinu entitetske vlasti, a izdavač je jedan. Iako ni tu stanje nije idealno, jer monopol drže vladini organi, troškovi su manji, a udžbenici su jedinstveni. Priča Marije Arnautović.
Između osnovnih škola Grbavice 1 i Kovačić je 200 metara. Obje su u istom sarajevskom naselju i u istoj opštini, a djeca uče iz različitih udžbenika, što roditeljima stvara dodatni problem. Adisa Grbo, poput ostalih roditelja iz ovog naselja, svake godine suočena je sa sličnim problemima.
Ove godine smo mi čekali početak škole da nam se pošalje koje knjige treba da se koristi. Znači, ne možete vi ni unaprijed da se organizujete u augustu već da nabavite te knjige, da kupujete jednu po jednu, što bi rekli. Ne mogu svi odjednom to sebi priuštiti.
Samo u kantonu Sarajevo udžbenike štampa 15 izdavačkih kuća. U praksi jedan izdavač ima i po nekoliko udžbenika za isti predmet. Tako je, na primjer, za 7. razred u ponudi 8 udžbenika tehničke kulture, a 3 izdaje ista kuća. Roditelji učenika 8. razreda čekaju da se nastavnici odluče između 5 knjiga čitanki, 5 matematika, 6 biologija. Otvoreno tržište ne znači uvijek i kvalitetan udžbenik. Amna Mektić iz izdavačke kuće Sarajevo Publishing kaže:
mi imamo jako ružnih iskustava kad je u pitanju ocjenjivanja i odobravanja tih udžbenika, od potplaćivanja recenzenata, od toga da su izdavači i recenzenti i oni koji ih pišu, a koji ne bi smjeli biti, recimo, politički aktivni. Dakle, vi imate jednostavno dokaz koji je lako pronaći na internetu, i fotografiju i bilo šta drugo. Onda imate situacija lobiranja, ružnih lobiranja, ne samo u odobravanju, nego i u biranju tih udžbenika.
Odabir udžbenika povjeren je nastavnicima, podsjeća direktor osnovne škole Safet Pekbašagić, Namir Ibrahimović.
Bilo je lobiranje, izdavačke kuće dolaze u škole i traži između ostalog od ovoga da nude besplatne primjerke udžbenika za nastavnike koji odaberu njihove udžbenike, pa do ne znam toga da školama se donese neki uređaj.
Ništa ne garantuje da će biti odebran najbolji udžbenik.
Bilo je priča i razgovora o tome da se to radi. Poseban problem je, o tome smo i pisali, oglašavali se kao neko ko je koautor udžbenika za čitanke sve zemljotvori se, dakle pisali smo o tome na koji način se recimo nakladno biraju udžbenici u Tuzlanskom kantonu i Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje apsolutni primat ima izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice i Nam iz Tuzle, dakle koji doslovno na tim konkursima koje rade lokalna kantonalna ministarstva u jednom i drugom kantonu zapravo isključivo biraju udžbenike ili u najvećoj mjeri biraju udžbenike, dakle ove dvije izdavačke kuće.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu nema tržišne utakmice. Monopol drži Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Udžbenike odobrava Ministarstvo obrazovanja, iako nisu idealni, jednaki su, tvrde, za sve koji se školuju. Izuzetak je nacionalna grupa predmeta za učenike koji se školuju po planu i programu iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Raspisuje se javni konkurs na osnovu informacija koje mi dobijemo od drugih institucija. Šta je to potrebno za narednu školsku godinu? Pravi se plan, takozvani plan udžbenika. I na osnovu toga mi raspisujemo konkurse i pozivamo autora da nam se prijave. Do sada smo zaista imali dobar odziv na većinu naših udžbenika, tako da tu bude više pristiglih rukopisa za određene naselje koje mi onda ponovo šifriramo i šaljemo u posebnim šiframa kako bi upravo izbjegli da ne bi nekih bilo malverzacija.
Koncept jedan udžbenik za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine postignut je jedino sa udžbenicima u devetom razredu. Ostalo su interesi, to mahom politički motivisani, tvrde izdavači. Još jednom, Avna Mekić iz izdavačke kuće Sarajevo Publishing.
Imali smo žalbi čak da su ljudi presretani u manjim gradovima, manjim mjestima, gdje je veći taj uticaj lokalne, ne kažem, neke politike i dogovora, da su, gdje se zaista ljudima prijeklo. Imamo situaciju u Zeničko-Dobojskom kantonu, u jednoj školi, gdje smo zaista imali saradnju s ljudima, da je žena samo nazvala, kaže, zvali su mi iz općine.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U galeriji Trebinjskog kulturnog centra otvorena je 31. samostalna izložba crteža Veselina Brkovića, akademskog slikara i dekana Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju. Brković se predstavio sa 30 crteža rađenih tehnikom grafit na papiru. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Izložba crteža dekana Trebinjske akademije likovnih umjetnosti Veselina Brkovića je sva u znaku broja 30. U januaru ove godine navršilo se 30 godina od Brkovićeve prve samostalne izložbe. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, kojem Akademija likovnih umjetnosti pripada, slavi 30 godina rada. Ta dva događaja Brković je želio da poveže svojom izložbom crteža.
Dakle, kao autor s jedne strane, s druge strane kao dio univerziteta, kao profesor, kao dekan, kao član senata, da dam svoj neki mali skromni doprinos početku proslavljanja veoma značajnog jubileja.
Na izložbi je i 30 crteža. Brković inače stvara u serijama, pa su i ovi radovi nastali na taj način. Radovi nemaju naziva, niti je nešto na njima ispisano, pošto autor želi da posmatrači slike dođu do svog zaključka. Brković kaže:
Sam ne dolazim do rješenja racionalnim putem, nego na nekim čudnim i nevidljivim prelazima između intuitivnog i diskurzivnog. I to znači da se rad ovaj ne može samo sagledati kroz jedan racionalan pristup. Posmatraču ostaje da uključi svo svoje iskustvo, sposobnost igre, sposobnost doživljavanja.
Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine, komentariše.
I zaista je veliko zadovoljstvo doći sada i vidjeti da je njegov izraz postao zreo i postao toliko istančan da samo možemo da očekujemo da u narednim fazama i u narednim izložbama iznese sve iz sebe u toj ono što je on odabrao kao svoj izraz, a to je izraz crteža.
Brković ističe da kroz svoje crteže se bavi produženim trajanjem pogleda, a na taj način uspjeva da uoči različita obličja jedne pojavnosti, da bi sa određenim znanjem i iskustvom stigao do različitih oblika koji imaju polazište u realnom. Brković već duže vrijeme nije izlagao u svom gradu. Izložba je otvorena do kraja ovog mjeseca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.